ธงชาติไทยจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีที่ th.wikipedia.org บันทึกเสียงเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2560ธงชาติไทยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรงค์มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าใช้สีหลักในธง3สีคือสีแดงขาวและน้ำเงินขาวภายในแบ่งเป็นแถบ5แถบแถบในสุดสีน้ำเงินถัดมาด้านนอกทั้งด้านบนและล่างเป็นสีขาวและสีแดงตามลำดับแถบสีน้ำเงินมีขนาดใหญ่กว่าแถบสีอื่นเป็น2เท่าความหมายสำคัญของธงไตรรงค์นั้นหมายถึงสถาบันหลักทั้ง3ของประเทศไทยคือชาติสีแดงศาสนาสีขาวและพระมหากษัตริย์สีน้ำเงินสีทั้ง3นี้เองคือที่มาของการเรียกชื่อธงนี้ว่าธงไตรรงค์ไตรหมายถึง3รงหมายถึงสีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้ธงนี้เป็นธงชาติไทยขณะนั้นยังเรียกชื่อประเทศว่าสยามเมื่อช่วงปลายปีพุทธศักราช2460เพื่อแก้ไขปัญหาการชักธงช้างเผือกซึ่งใช้เป็นธงชาติมาตั้งแต่รัชกาลที่4กลับด้านและเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรส่วนที่1ประวัติส่วนที่ 1.1 กำเนิดธงชาติสยามประวัติศาสตร์การใช้ธงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยสามารถสืบได้แต่เพียงความว่ามีการใช้ธงสำหรับเป็นเครื่องหมายของกองทัพของรัสเซียและใช้ธงสีแดงเป็นเครื่องสำหรับเรือกำปั่นเดินทะเลทั่วไปมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและยังไม่มีธงชาติไว้ใช้ดังที่เข้าใจในปัจจุบันในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้กล่าวตามความในจดหมายเหตุต่างประเทศแห่งหนึ่งว่าในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาพุทธศักราช2199ถึงพุทธศักราช2231เรือค้าขายของฝรั่งเศสลำหนึ่งได้เดินทางมากรุงศรีอยุธยาเมื่อมาถึงที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์ของไทยไว้ว่าปกติคนต่างชาติที่ล่องมาทางเรือจะไปอยุธยาต้องผ่านเจ้าพระยาซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเกิดที่ป้อมวิชัยเยนหรือป้อมฝรั่งเพราะพระยาวิชัยเยนเกณฑ์แรงงานฝรั่งมาสร้างไว้ปัจจุบันคือป้อมวิชัยประสิทธิ์ตั้งอยู่ปากคลองบางกอกใหญ่ปกติเรือสินค้าสำคัญเรือที่มากับราชทูตที่จะผ่านต้องมีธรรมเนียมประเพณีคือชักธงประเทศของเขาบนเรือเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่ามาถึงแล้วเมื่อเรือฝรั่งเศสชักธงชาติของตัวเองขึ้นฝ่ายสยามยิงสลุดคำนับตามธรรมเนียมซึ่งขณะเดียวกันสยามเองต้องชักธงขึ้นด้วยเพื่อตอบกลับว่ายินดีต้อนรับแต่ตอนนั้นทหารประจำป้อมวิชัยเยนไม่เคยพบประเพณีแบบนี้และสยามไม่มีธงสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นธงชาติมาก่อนจึงคว้าผ้าที่วางอยู่แถวนั้นซึ่งดันหยิบธงชาติฮอลันดาชักขึ้นเสาแบบดงเดชเมื่อทหารฝรั่งเศสเห็นก็ตกใจไม่ยอมชักธงและไม่ยอมยิงสลุดจนกว่าจะเปลี่ยนเพราะการที่ได้ชักเอาธงชาติฮอลันดาปัจจุบันคือประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งในขณะนั้นฝรั่งเศสกับฮอลันดาเป็นศัตรูกัน ฝ่ายไทยได้แก้ปัญหาโดยชักผ้าสีแดงขึ้นแทนธงชาติฮอลันดาฝรั่งเศสจึงยอมยิงสลุดคำนับต่อเหตุการณ์ดังกล่าวจึงถือกันว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ธงชาติไทยโดยทหารสยามประจำป้อมก็เปลี่ยนเป็นผ้าสีแดงที่หาได้ในตอนนั้นและต้นกำเนิดธงก็เริ่มขึ้นนับจากนั้นธงที่ใช้ไม่ว่าจะใช้บนเรือหลวงเรือราษฎรใช้บนป้อมประจำการก็ล้วนเป็นสีแดงส่วนที่ 1.2 รัชกาลที่ 1 ถึง 3ในสมัยต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งเรือหลวงและเรือค้าขายของเอกชนยังคงใช้ธงสีแดงล้วนเป็นเครื่องหมายเรือสยามจึงได้มีการนำสัญลักษณ์ต่างๆมาประดับบนธงพื้นสีแดงเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นธงสำหรับเรือหลวงในกฎหมายธงสมัยรัชกาลที่5ได้กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มรูปจากสีขาวลงในธงแดงสำหรับใช้เป็นธงของเรือหลวงสาเหตุที่พระองค์กำหนดให้ใช้จากลงไว้กลางธงผ้าผืนแดงสำหรับชักในเรือกำปั่นหลวงเพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างเรือของพระมหากษัตริย์กับเรือของราษฎรสยามที่ใช้ธงผ้าผืนแดงเกลี้ยงต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ทรงได้ช้างเผือกเอก3ช้างคือพระยาเสวตกุญชรพระยาเสวตอัยลาและพระยาเสวตโคชลักษ์นับเป็นเกียรติยศยิ่งต่อแผ่นดินจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มรูปช้างเข้าไปในวงจักรของเรือหลวงไว้ด้วยอันมีความหมายว่าพระเจ้าแผ่นดินอันมีช้างเผือกแต่ธงช้างอยู่ในวงจักรใช้แต่เรือหลวงเท่านั้นเรือพ่อค้ายังคงใช้ธงแดงตามเดิมส่วนที่ 1.3 รัชกาลที่ 4 ถึงพุทธศักราช 2459 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยมีการทำสนธิสัญญากับชาติตะวันตกมากขึ้นอันเป็นผลต่อเนื่องจากการทำสนธิสัญญาเบาลิ่งกับสหราชอาณาจักรในพุทธศักราช 2398 พระองค์จึงมีพระราชดำริว่าสยามจำเป็นต้องมีธงชาติใช้ตามเนียมชาติตะวันตกจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้ธงพื้นสีแดงมีรูปช้างเปลือกเปล่าอยู่ตรงกลางเป็นธงชาติสยามแต่เอารูปจากออกเนื่องจากมีเหตุผลว่าจักเป็นเครื่องหมายเฉพาะพระองค์พระมหากษัตริย์และธงพื้นสีแดงที่เอกชนสยามใช้ทั่วไปสักกับประเทศอื่นในการติดต่อระหว่างประเทศธงนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้ได้ทั่วไปทั้งเรือหลวงและเรือเอกชนแต่เรือหลวงนั้นทรงกำหนดให้ใช้พื้นเป็นสีน้ำเงินขาวชักขึ้นที่หัวเรือเพื่อเป็นเครื่องหมายสำหรับแยกแยะว่าเป็นเรือหลวงด้วยธงนี้มีชื่อว่าธงเกตต่อมาได้วิวัฒนาการมาเป็นธงฉานของกองทัพเรือไทยในปัจจุบันต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ธงที่ใช้กับเรือหลวงถูกปรับรูปแบบอีกครั้งจากช้างสีขาวธรรมดาปรับให้เป็นช้างทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าเข้าห้างเสาเนื่องจากช้างเผือกเปรียบเป็นเครื่องแทนตัวของพระมหากษัตริย์แล้ว ดังนั้นการปรับให้ช้างทรงเครื่องยืนแท่นจึงเพื่อความสง่างามและเหมาะสมกับชั้นของพระมหากษัตริย์ส่วนที่ 1.4 ธงแดงขาว5ริ้วพุทธศักราช2459ธงช้างเผือกเปล่าได้ใช้เป็นธงชาติสยามสืบมาจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2459เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองอุทัยธานีซึ่งขณะนั้นประสบเหตุทุกขภัยและทอดพระเนตรเห็นธงช้างของราชดรซึ่งตั้งใจรอรับเสด็จไว้ถูกติดกลับหัวเนื่องจากในยุคนั้นถือว่าธงชาติหายากราคาแพงเพราะต้องสั่งทำจากต่างประเทศชาวบ้านต้องเก็บรักษาขณะเดียวกันพระเจ้าแผ่นดินนานๆถึงเสด็จทีทำให้ชาวบ้านที่ชักธงสู่เสาไม่ทันระวังชักธงกลับหลังปรากฏภาพช้างหงายท้องพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริว่าธงชาติต้องมีรูปแบบที่สมมาตรเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกนอกจากนี้มีพระราชดำริว่าธงช้างทำยากและไม่ใกล้ทำแพร่หลายในประเทศโดยธงช้างที่ขายตามท้องตลาดนั้นมักจะเป็นธงที่ผลิตจากต่างประเทศและประเทศที่ทำไม่รู้จักช้างดังนั้นรูปร่างของช้างที่ปรากฏจึงไม่น่าดูจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนรูปแบบธงชาติอีกครั้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนรูปแบบธงชาติอีกครั้งโดยเปลี่ยนเป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีแถบยาวสีแดง3แถบสลับกับแถบสีขาว2แถบซึ่งเหมือนกับธงชาติไทยในปัจจุบันแต่มีเพียงสีแดงสีเดียวซึ่งธงนี้เรียกว่าธงแดงขาว5ริ้วชื่อในเอกสารราชการเรียกว่าธงค้าขายทั้งนี้สำหรับหน่วยงานราชการของรัฐบาลสยามยังคงใช้ธงช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์แต่ใช้รูปช้างเผือกแบบทรงเครื่องยืนแท่นซึ่งแต่เดิมธงนี้เป็นธงสำหรับเรือหลวงมาตั้งแต่พุทธศักราช2440และมีฐานะเป็นธงราชการอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่พุทธศักราช2453ส่วนที่ 1.5 ธงไตรรงค์พุทธศักราช2460ถึงปัจจุบันล่วงมาถึงพุทธศักราช2460แถบสีแดงที่ตรงกลางธงค้าขายได้เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินขาวหรือสีน้ำเงินเข้มเจือม่วงดังปรากฏอยู่ในปัจจุบันเหตุที่รัชกาลที่6ทรงเลือกสีนี้สาเหตุหนึ่งมาจากการที่ทรงได้รับแรงบันดาลใจจากการที่พระองค์ส่งอ่านหนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมลฉบับภาษาอังกฤษที่เผยแพร่เมื่อวันที่15เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2460มีผู้เขียนเรื่องธงใช้นามปากกาว่า Aquarius มีสาระว่าธง5ริ้วสวยงามดีแต่หากจะให้ดีน่าจะมีสีน้ำเงินเข้าไปด้วยเพราะสีน้ำเงินเป็นสีแสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในนานาประเทศอีกทั้งการที่พระองค์ได้เลือกสีนี้เพราะสีขาวเป็นสีประจำพระองค์ที่โปรดมากเนื่องจากเป็นสีประจำวันพระราชสมภพคือวันเสาร์ตามคติโหราศาสตร์ไทยและอีกประการหนึ่งสีน้ำเงินยังแสดงถึงชัยชนะและความเป็นหนึ่งเดียวของฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่1 ช่นฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาเป็นต้นซึ่งใช้สีแดงขาวน้ำเงินเป็นสีในธงชาติเป็นส่วนใหญ่ด้วยพระองค์จึงทรงประดิษฐ์ธงชาติใหม่โดยนำสีน้ำเงินเป็นสีที่ถูกโฉลกกับพระองค์เพราะทรงพระราชสมภพวันเสาร์แต่ครั้นจะเติมให้เป็นสีม่วงตามสีวันพระราชสมภพพระองค์จึงลองผสมสีม่วงเข้ากับสีน้ำเงินและได้ออกมาเป็นสีใหม่คือสีขาวที่มีลักษณะน้ำเงินเข้มอมม่วงพระองค์จึงออกแบบธงชาติใหม่ให้เป็นแบบ5ริ้วโดยมีสีขาวอยู่ตรงกลางขนาบด้วยสีขาวและต่อด้วยสีแดงและพระองค์ทรงพระราชทานชื่อเรียกว่าธงไตรรงค์พร้อมความหมายสีแดงหมายถึงเลือดอันยอมปลีเพื่อทำรงรักษาชาติและศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์และสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนาธงชาติแบบใหม่นี้ได้อวดโฉมต่อหน้าสายตาชาวโลกครั้งแรกในสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งกองทหารอาสาของไทยได้ใช้เชิดไปเป็นธงชัยเฉลิมพลประจำหน่วยอย่างไรก็ตามธงไตรรงค์ที่สร้างขึ้นสำหรับกองทหารอาสาในสงครามโลกครั้งที่1นั้นไม่ใช่ลักษณะอย่างธงไตรรงค์ตามที่กำหนดให้ใช้ในปัจจุบันและโดยทั่วไปแต่มีการเพิ่มรูปสัญลักษณ์พิเศษลงในธงด้วยโดยด้านหน้าธงนั้นเป็นรูปช้างเผือกทรงเครื่องนินเทนในวงกลมพื้นสีแดงลักษณะอย่างเดียวกับธงราชนาวีไทยทั้งนี้กำหนดแบบใหม่ให้ใช้พร้อมกันในคราวประกาศเปลี่ยนธงชาติด้วยด้านหลังเป็นตราพระปรมาภิไธยย่อรอ6สีขาวภายใต้พระมหามงกุฎเป่งรัศมีสีเหลืองในวงกลมพื้นสีแดงที่แถบสีแดงทั้งแถบบนแถบล่างทั้งสองด้านจารึกพุทธชัยมงคลคาถาบทแรกภาษาบาลีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กองทหารอาสาของไทยในสงครามโลกครั้งที่1โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชนิพนธ์แก้ไขในตอนท้ายว่าตันเตสสาภวันตุเตชยมังคลานิด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านเป็นจันเตจสาภวันตุเมชัยสิทธินิจจังด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยชนะจงมีแก่ข้าพเจ้าเสมออย่างไรก็ตามภายหลังใช้ธงไตรรงค์ไปแล้ว10ปีมีแนวคิดจะปรับรูปแบบของธงชาติไทยอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7มีเจ้านายหลายพระองค์อยากให้กลับไปใช้ธงช้างเผือกธงจักรีเหมือนเดิมจนถึงขั้นมีการเขียนข้อความดูหมิ่นดูแคลนว่าธงไทยเหมือนฝรั่งเกินไปจะเป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่นจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2470รัชกาลที่7มีพระราชดำริว่าธงชาติไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงมาหลายครั้งแล้วควรหาข้อกำหนดเรื่องธงชาติให้เป็นการถาวรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชบัญชีพระราชทานไปยังองคมนตรีจะคงใช้ธงไตรรงค์ดังที่ใช้อยู่เป็นธงชาติต่อไปหรือจะกลับไปใช้ธงช้างแทนหรือจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะธงชาติกับวิธีใช้ธงไตรรงค์อย่างไรผ ผลปรากฏว่าความเห็นขององคมนตรีแตกต่างกระจายกันมากจึงมิได้กราบบังคมทูลขอชี้ขาดดังนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระบรมราชวินิจฉัยลงวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2470ให้คงใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติต่อไปหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2475รัฐบาลต่างๆยังคงรับรองให้ใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติอยู่เช่นเดิมโดยมีการออกพระราชบัญญัติธงฉบับพุทธศักราช2479เป็นกฎหมายรับรองฐานะของธงไตรรงค์และหลังจากเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยในปีพุทธศักราช2482รัฐบาลต่างๆก็ยังคงรับรองให้ใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติอยู่เช่นเดิมและรับรองมาจนถึงปัจจุบันโดยมีการออกพระราชบัญญัติธงฉบับพุทธศักราช2522เป็นกฎหมายรับรองฐานะของธงไตรรงค์ต่อมาเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2559ในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ประชุมซึ่งนำโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยภาษาอังกฤษ Thai National Flag Day โดยให้เริ่มในวันที่28กันยายนพุทธศักราช2560เป็นปีแรกและไม่ถือเป็นวันหยุดราชการส่วนที่2พัฒนาการของธงชาติไทยโดยสรุปสมัยอยุธยาถึงพุทธศักราช2325ธงเรือหลวงสมัยอยุธยาถึงพุทธศักราช2398ธงเรือเอกชนการบังคับใช้ธงใช้เป็นธรรมเนียมสืบมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชลักษณะธงสีแดงพื้นท่าแดงเกลี้ยงหมายเหตุไม่ระบุว่าใช้ครั้งแรกเมื่อไหร่พุทธศักราช2325ถึง2360การบังคับใช้ธงพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชลักษณะธงสี่เหลี่ยมพื้นแดงตรงกลางมีรูปวงจักรสีขาวหมายเหตุใช้เฉพาะบนเรือหลวงพุทธศักราช2360ถึง2398การบังคับใช้ธงพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยลักษณะธงสี่เหลี่ยมพื้นแดงตรงกลางมีรูปช้างเผือกในวงจักรสีขาวหมายเหตุใช้เฉพาะบนเรือหลวงพุทธศักราช2398ถึง2459การบังคับใช้ธงพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยามรัตนโกสินทร์ศก110พระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทร์ศก116พระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทร์ศก118พระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทร์ศก129ลักษณะธงสี่เหลี่ยมพื้นแดงตรงกลางมีรูปช้างเผือกเปล่าหันหน้าเข้าหาเสาธงหมายเหตุใช้บนแผ่นดินเป็นธงแรกพุทธศักราช2459ถึง2460การบังคับใช้ธงพระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทร์ศก129ธงราชการพระบรมราชโองการประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทร์ศก129พุทธศักราช2459 ลักษณะธงสี่เหลี่ยมพื้นแดงตรงกลางมีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าเข้าหาเสาธงหมายเหตุสำหรับราชการพุทธศักราช2459ถึง2460การบังคับใช้ธงพระบรมราชโองการประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทร์ศก129พุทธศักราช2459ในชื่อธงค้าขายลักษณะธงสี่เหลี่ยมพื้นผ้ายาว9ส่วนกว้าง6ส่วนแบ่งออกเป็นแถบสีแดงกว้างแถบละ1ส่วนแถบสีขาวกว้างแถบละ1ส่วนแถบสีแดงตรงกลางกว้าง2ส่วนหมายเหตุสำหรับสามัญชนพุทธศักราช2460ถึงปัจจุบันการบังคับใช้ธงพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพระพุทธศักราช2460พระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2479พระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2522ลักษณะธงสี่เหลี่ยมพื้นผ้ากว้าง6ส่วนยาว9ส่วนแบ่งออกเป็นแถบสีแดงกว้างแถบละ1ส่วนแถบสีขาวกว้างแถบละ1ส่วนแถบสีน้ำเงินขาบตรงกลางกว้าง2ส่วนหมายเหตุใช้ทั่วประเทศส่วนที่3ลักษณะธงตามกฎหมายตามความในมาตรา5วงเล็บ1ของพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2522ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติธงฉบับที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันได้กล่าวถึงลักษณะธงชาติไว้ดังนี้ธงชาติมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ากว้าง6ส่วนยาว9ส่วนด้านกว้างแบ่งออกเป็น5แถบตลอดความยาวของผืนธงตรงกลางเป็นแถบสีน้ำเงินแก่กว้าง2ส่วนต่อจากแถบสีน้ำเงินแก่ออกไปทั้ง2ข้างเป็นแถบสีขาวกว้างข้างละ1ส่วนต่อจากแถบสีขาวออกไปทั้งสองข้างเป็นแถบสีแดงกว้างข้างละ1ส่วนส่วนที่4ความหมายของธงในพระราชนิพนธ์เครื่องหมายแห่งไตรรงค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เมื่อพุทธศักราช2464ได้นิยามความหมายของธงไตรรงค์ว่าสีแดงหมายถึงเลือดอันยอมปลีให้แก่ชาติสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งธรรมะอันเป็นหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงสีส่วนพระองค์ขององค์พระมหากษัตริย์แม้นิยามดังกล่าวจะไม่ใช่คำอธิบายที่ทรงประกาศให้ใช้อย่างเป็นทางการแต่ทั้งสามสิ่งนี้คืออุดมการณ์รัฐที่พระองค์ทรงปลูกฝังเพื่อให้คนไทยเกิดสำนึกความเป็นชาตินิยมมาตลอดรัชสมัยของพระองค์ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีบันทึกเรื่องธงชาติในพุทธศักราช2470เพื่อรวบรวมความคิดเห็นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงธงชาติจากบุคคลกลุ่มต่างๆเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีการเปลี่ยนธงชาติหลายครั้งกรมราชเลขาธิการได้รวบรวมความเห็นเรื่องนี้จากที่ต่างๆรวมทั้งในหนังสือพิมพ์เพื่อประกอบพระบรมราชวินิจฉัยซึ่งในบรรดาเอกสารดังกล่าวปรากฏว่าในหมู่ผู้ที่สนับสนุนให้ใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติต่อไปได้มีการให้ความหมายของธงที่กระชับกว่าเดิมกล่าวคือสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงพุทธศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ซึ่งคลาดเคลื่อนไปจากพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่6ไปเล็กน้อยแต่ยังครอบคลุมอุดมการณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้เช่นเดิมและยังเป็นที่จดจำสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันส่วนที่5การชักใช้และแสดงธงชาติไทยในสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงปกครองนั้นการประดับชักใช้และแสดงธงชาติด้วยวิธีการต่างๆมักเป็นไปตามธรรมเนียมที่ใช้สืบต่อกันมาไม่มีกำหนดเกณฑ์ที่แน่นอนแม้จะเริ่มมีการจัดระเบียบธงด้วยกฎหมายต่างๆนับตั้งแต่พุทธศักราช2434เป็นต้นมาก็ยังไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการชักใช้และแสดงธงอย่างชัดเจนนะจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2479รัฐบาลไทยจึงเริ่มจัดระเบียบการใช้ธงชาติขึ้นอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกโดยออกระเบียบการชักธงชาติสยามประกอบอยู่ในพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2479ปรากฏในมาตรา17ถึง20บทบังคับทั่วไปได้กล่าวถึงระเบียบการชักธงชาติและข้อปฏิบัติต่อธงชาติและในบทกำหนดโทษท้ายพระราชบัญญัติในมาตรา21ถึง23ก็ได้กำหนดโทษของผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบังคับมีทั้งปรับเป็นเงินจำคุกหรือทั้งปรับทั้งจำหนักเบาแล้วแต่ความผิดที่ได้กระทำซึ่งต่อมาก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยออกเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับต่างๆอีกหลายฉบับอาทิประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องระเบียบการชักธงชาติระเบียบการชักธงชาติพุทธศักราช2488เป็นต้นโดยกำหนดให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆของรัฐต้องใช้ธงชาติสำหรับชักขึ้นและลงตามที่ราชการกำหนดรวมทั้งต้องประดับธงชาติไว้ณสถานที่อันสมควรเป็นการถาวรและสม่ำเสมอสำหรับภาคเอกชนและบ้านเรือนของประชาชนทั่วไปนั้นให้อนุโลมดำเนินการไปในทางเดียวกันระเบียบเกี่ยวกับธงชาติที่บังคับทั่วไปในปัจจุบันนี้บังคับใช้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้การชักหรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักรพุทธศักราช2529แก้ไขเพิ่มเติมอีก3ครั้งเมื่อพุทธศักราช2546พุทธศักราช2547และพุทธศักราช2560ซึ่งมีเนื้อหาที่สำคัญบางข้อดังนี้ส่วนที่ 5.1 การชักธงชาติในราชอาณาจักรโอกาสและวันพิธีสำคัญที่ต้องมีการชักและประดับธงชาติมีวันและระยะเวลาดังต่อไปนี้วันขึ้นปีใหม่วันที่1มกราคม1วันวันมาฆบูชา1วันวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์วันที่6เมษายน1วันวันสงกรานต์วันที่13เมษายน1วันวันพืชมงคล1วันวันวิสาขบูชา1วันวันอาสาฬหบูชา1วันวันเข้าพรรษา1วันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรวันที่28 29กรกฎาคม2วันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9วันที่12สิงหาคม1วันวันพระราชทานธงชาติไทยวันที่28กันยายน1วันวันสหประชาชาติวันที่24ตุลาคม1วันวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติวันที่5 6ธันวาคม2วันวันรัฐธรรมนูญวันที่10ธันวาคม1วันการชักธงและประดับธงชาติในโอกาสและวันพิธีสำคัญอื่นๆทางราชการจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไปส่วนการลดธงครึ่งเสานั้นนายกรัฐมนตรีจะสั่งการผ่านสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นคราวๆไปเช่นเมื่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่2มกราคมพุทธศักราช2551ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันและให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไม้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่2มกราคมพุทธศักราช2551เป็นต้นไปเพื่อเป็นการถวายความอาลัยในการสิ้นพระชนของพระองค์หรือในกรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคตรัฐบาลก็สั่งให้สถานศึกษาลดธงครึ่งเสา30วันข้าราชการและรัฐวิสาหกิจไว้ทุกมีกำหนด1ปีตั้งแต่วันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2559เป็นต้นไปส่วนที่ 5.2 กำหนดเวลาชักธงชาติเวลาชักธงชาติโดยปกติกำหนดให้ชักธงขึ้นในเวลา8นาฬิกาและชักธงลงเวลา18นาฬิกาสำหรับอาคารสถานที่และยานพาหนะฝ่ายทหารนั้นให้ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของฝ่ายทหารส่วนในเรือเดินทะเลนั้นให้ปฏิบัติตามธรรมเนียมของชาวเรือสำหรับการชักธงชาติในโรงเรียนและสถานศึกษานั้นปัจจุบันนี้ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษาพุทธศักราช2547ซึ่งกำหนดให้โดยปกติแล้วให้สถานศึกษาชักธงขึ้นเวลาเข้าเรียนส่วนวันปิดเรียนนั้นให้ชักธงขึ้นในเวลา8นาฬิกาและชักธงลงเวลา18นาฬิกาหากสถานศึกษาใดมีความจำเป็นไม่หัดชักธงขึ้นลงตามกำหนดที่กล่าวมาให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาตามความเหมาะสมโดยต้องสอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้การชักหรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักรพุทธศักราช2529ส่วนที่ 5.3 การประดับธงชาติการประดับธงชาติไทยคู่หรือร่วมกับธงอื่นยกเป็นธงพระอิสริยยศโดยหลักแล้วธงชาติไทยจะต้องอยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่าธงอื่นๆและโดยปกติให้จัดธงชาติอยู่ที่เสาธงแรกด้านขวาเมื่อมองดูออกมาจากภายในหรือจุดของสถานที่ที่ใช้ชักแสดงหรือประดับธงเป็นหลักถ้าหากเป็นการประดับในงานพิธีซึ่งมีแท่นหรือมีที่สำหรับประธานธงชาติจะต้องอยู่ทางขวามือเสมอในกรณีที่ประดับกับธงอื่นซึ่งรวมกันแล้วได้จำนวนเป็นเลขกี้ธงชาติไทยจะต้องอยู่ตรงกลางถ้ารวมกันแล้วเป็นเลขคู่ธงชาติไทยต้องอยู่กลางขวาหลักการเช่นนี้อนุโลมใช้กับการประดับธงชาติไทยคู่กับธงต่างประเทศด้วยเว้นแต่ว่าจะข้อตกลงระหว่างประเทศกำหนดไปเป็นอย่างอื่นก็ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศนั้นเป็นกรณีไปการประดับธงชาติในการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศโดยปกติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมกีฬาระหว่างประเทศหรือตามหลักสากลที่ยอมรับกันในนานาอารยประเทศ สำหรับการประดับธงชาติคู่หรือร่วมกับพระพุทธรูปหรือพระบรมรูปในงานพิธีต่างๆธงชาติต้องอยู่ทางขวาของพระพุทธรูปพระบรมรูปนั้นต้องอยู่ด้านซ้ายส่วนที่ 5.4 การเคารพธงชาติการเคารพธงชาติในปัจจุบันได้ยึดถือหลักการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้การชักหรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักรพุทธศักราช2529กล่าวคือเมื่อมีการชักธงชาติขึ้นและลงให้แสดงความเคารพโดยการยืนตรงหันไปทางเสาธงอาคารหรือสถานที่ที่มีการชักธงชาติขึ้นและลงจนกว่าจะเสร็จการในกรณีที่ได้ยินเพลงชาติหรือสัญญาณการชักธงชาติจะเห็นหรือไม่เห็นการชักธงชาติก็ตามให้แสดงความเคารพโดยการหยุดนิ่งในอาการสำรวมจนกว่าการชักธงชาติหรือเสียงเพลงชาติหรือสัญญาณการชักธงชาติจะสิ้นสุดลงสำหรับการเคารพธงชาติของทหารนั้นเมื่อมีการชักธงชาติขึ้นและลงได้ทหารสัญญาบัตรทุกนายให้แสดงทำความเคารพโดยการยืนตรงทำวันทยาหัตไม่ว่าจะอยู่ในแถวหรือนอกแถวส่วนในทหารประทวนและพลทหารให้ทำวันทยาหัตขณะยืนอยู่นอกแถวทหารเท่านั้นหากอยู่ในแถวทหารให้ใช้ท่าตรงส่วนแถวทหารที่มีอาวุธนายทหารผู้ควบคุมแถวจะสั่งแสดงความเคารพโดยการทำวันทยาวุธและสั่งเรียบอาวุธเมื่อธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเรียบร้อยแล้วพิธีกรเมื่ออยู่ในแถวเคารพธงชาติสวดมนต์สงบนิ่งให้ก้าวออกไป1ก้าวสั่งแล้วให้ถอยกลับเข้าที่ส่วนที่ 5.5 การใช้ธงชาติกับผู้เสียชีวิตธงชาตินั้นสามารถใช้เป็นเครื่องประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิได้โดยบุคคลที่สามารถใช้ธงชาติประกอบเกียรติยศได้นั้นได้แก่ประธานองคมนตรีประธานรัฐสภานายกรัฐมนตรีประธานศาลฎีกาผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือในการสู้รบหรือเพื่อปกป้องอธิปไตยหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศหรือเพื่อปราบปรามการกระทำผิดต่อความมั่นคงของรัฐและพระมหากษัตริย์ผู้เสียชีวิตจากการแสดงความกล้าหาญช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐบุคคลที่ทางราชการเห็นสมควรส่วนการใช้ธงชาติคลุมศพนั้นสามารถใช้ในการพิธีรับพระราชทานน้ำอับศพหรือพิธีรดน้ำศพหรือระหว่างการเคลื่อนย้ายศพเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาหรือในพิธีปลงศพตามประเพณีของทหารเรือส่วนที่6การกระทำอันไม่สมควรต่อธงชาติและบทกำหนดโทษตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้การชักหรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักรพุทธศักราช2529ข้อ19การกระทำต่อธงชาติโดยไม่ให้ความเคารพมีดังนี้ 19.1การกระทำอันเป็นการเหยียดหยามต่อธงชาติได้แก่การกระทำต่อธงชาติรูปจำลองของธงชาติหรือแถบสีธงชาติด้วยเจตนาเหยียดหยามประเทศชาติเช่นฉีกทำลายถมน้ำลายรถใช้เท้าเหยียบวางเป็นผ้าเช็ดเท้าซึ่งเป็นการแสดงความดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามชาติไทย19.2 การกระทำที่ไม่สมควรต่อธงชาติรูปจำลองของธงชาติหรือแถบสีธงชาติเช่นวงเล็บ1การประดิษฐ์รูปตัวอักษรตัวเลข หรือเครื่องหมายอื่นในผืนธงรูปจำลองของธงหรือแถบสีของธงวงเล็บ2การใช้ชักหรือแสดงธงรูปจำลองของธงหรือแถบสีของธงอันมีลักษณะตามข้อวงเล็บ1วงเล็บ3การใช้ชักหรือแสดงธงรูปจำลองของธงหรือแถบสีของธงไว้ณสถานที่หรือวิธีอันไม่สมควรวงเล็บ4การประดิษฐ์ธงรูปจำลองของธงหรือแถบสีของธงไว้ณที่หรือสิ่งใดๆโดยไม่สมควรวงเล็บ5แสดงหรือใช้สิ่งใดๆที่มีรูปธงรูปจำลองของธงหรือแถบสีธงอันมีลักษณะตามข้อวงเล็บ4การกระทำต่อธงชาติโดยไม่ให้ความเคารพมีความผิดต้องระวังโทษตามกฎหมายดังนี้ 1. การกระทำใดๆต่อธงชาติหรือเครื่องหมายอื่นใดอันมีความหมายถึงรัฐเพื่อเหยียดหยามประเทศชาติต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 4,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายอาญามาตรา118 2. การกระทำใดๆต่อธงชาติรูปจำลองของธงชาติหรือแถบสีของธงชาติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีข้อ 19.2 ข้างต้นข้อความดังกล่าวลอกมาจากพระราชบัญญัติธงอีกทีหนึ่งต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2522มาตรา53 3. ผู้ใดกระทำการกระทำใดๆอันมีลักษณะการเหยียดหยามต่อธงรูปจำลองของธงชาติหรือแถบสีของธงชาติต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2522มาตรา54ส่วนที่7ธงอื่นที่ดัดแปลงลักษณะจากธงชาติโดยทั่วไปแล้วการกำหนดธงอย่างอื่นที่มีความหมายถึงชาติของประเทศต่างๆล้วนมีการดัดแปลงลักษณะมาจากธงชาติเกือบธงหมดเช่นธงราชนาวีของกองทัพเรือไทยซึ่งตามพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2522นับเป็นธงที่มีความหมายถึงชาติเช่นเดียวกับธงชาติไทยมีลักษณะเป็นธงไตรรงค์ตรงกลางเป็นรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นอยู่ตรงกลางในวงกลมสีแดงปลายขอบวงกลมสีแดงนั้นจดกับขอบแถบสีแดงพอดีทั้งสองด้านตามข้อมูลอย่างเป็นทางการของกองทัพเรือไทยนั้นถือว่าธงนี้พัฒนามาจากธงแดงและธงเรือหลวงของสยามในสมัยต่างๆก่อนที่จะมีลักษณะที่แตกต่างจากธงชาติไปเล็กน้อยนับตั้งแต่พุทธศักราช2434เป็นต้นมาแบบธงที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้กำหนดให้ใช้พร้อมกับธงไตรรงค์ซึ่งเป็นธงชาติเมื่อพุทธศักราช2460แม้ธงฉานซึ่งเป็นธงในราชการทหารที่ใช้สำหรับชักที่หัวเรือรบและใช้เป็นเครื่องหมายของเรือพระที่นั่งและเรือหลวงก็มีผืนเป็นธงไตรรงค์เช่นกันแต่ว่าได้เพิ่มตราสมอสอดวงจักรไปใต้พระมหาพิชัยมงกุฎซึ่งเป็นเครื่องหมายราชการของกองทัพเรือไว้เพื่อให้ต่างจากธงชาติอย่างชัดเจนธงของทหารอีกอย่างหนึ่งซึ่งทหารทุกคนถือว่าเป็นธงที่สำคัญยิ่งและเป็นธงที่ต้องรักษาเอาไว้ด้วยชีวิตคือธงชัยเฉลิมพลธงนี้เป็นธงประจำกองทหารซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เชิญไปในพิธีการสำคัญทางทหารที่เป็นเกียรติยศของชาติและเชิญออกไปกับหน่วยทหารในยามทำสงครามโดยถือว่าเมื่อธงชัยเฉลิมพลไปปรากฏณที่ใดเสมือนหนึ่งพระมหากษัตริย์ได้เสด็จพระราชดำเนิน ไปในกองทัพฐานนั้นด้วยลักษณะโดยรวมเป็นรูปธงไตรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นอยู่กับลักษณะที่กำหนดไว้โดยละเอียดในพระราชบัญญัติธงและกฎกระทรวงตามกฎหมายดังกล่าวแต่ตรงกลางมีรูปเครื่องหมายประจำกองทัพที่สังกัดและจารึกชื่อของหน่วยทหารไว้ที่บริเวณมุมธงชัยเฉลิมพลของทุกหน่วยยกเว้นธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารเรือมีเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อเปล่งรัศมีสีฟ้าและเลขหมายประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ผู้พระราชทานธงภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎส่วนทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์จะใช้ธงอีกแบบหนึ่งซึ่งกำหนดขึ้นเป็นธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์โดยเฉพาะในกาลอวสานของบทความเสียงธงชาติไทยยุติลงไว้เพียงเท่านี้ข้อความในไฟเสียงทั้งหมดนี้เผยแพร่ไปใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons แบบแสดงที่มาอนุญาตแบบเดียวกัน 4.0